I år så det 1000 år siden den norske kongen Olav den Hellige innførte kristenretten. Dette var et sett med lover vedtatt i 1024 på Mostertinget på Moster i Bømlo kommune. Og en som litt over snitt interessert i kristenretten, da du Ole Petter Erlandsen. Velkommen til Snakk om tro, podcasten til Damaris Norge.
Tusen takk.
For deg som ikke kjenner deg fra før, du må fortelle litt om hvem du og litt om din historie.
Ja, jeg jobber til daglig som faglig leder i Åpne dører i Norge. Men dette et biprosjekt, dette en hobby. Jeg har vært interessert i historie hele mitt liv, og i kristenretten kanskje de siste 15 årene.
Hvordan ble du først interessert? Altså 15 år siden, da var det ingen som jeg visste, i hvert fall som hadde hørt om kristenretten nesten, og i hvert fall ikke om 1000-årsjubileum.
Jeg tror det aller første var at jeg leste en artikkel av kirkehistorikeren professor Skarsaune, Oskar Skarsaune, hvor han sier at egentlig blir det feil å snakke om kristningen av Norge, fordi framveksten av nasjonen Norge og kristningen av Norge var egentlig to sider av samme sak. Og deretter begynte jeg å se på hva hadde jeg faktisk lært om kristningen selv på skolen, og så fant jeg ut at det var faktisk ikke så veldig mye. Og da var egentlig interessen vakt.
Ja, for de fleste av oss kan man kanskje huske at den har lært om at kristningen av Norge skjedde med sverd.
Det omtrent det eneste folk har lært, eller i hvert fall husker fra skoledagene. Og mitt hovedpoeng at den kanskje viktigste endringen i norsk historie noe som vi nesten ikke lærer om på skolen. Og det en lang historie hvorfor det blitt slik. Det har å gjøre med sekularisering, det har å gjøre med marxistiske historikere, det har å gjøre med nasjonalismen i Norge. Men resultatet i hvert fall at vi vet veldig lite om den store retningsendringen som gjorde at Norge har blitt det landet i dag. Og det den som skal markeres egentlig i 2024.
Du har rett og slett skrevet en bok om dette her som heter Anno 1024, året som forvandler Norge. Hva tid det den boken kom ut?
Den tilgjengelig fra rundt midten av april, så den blir å få kjøpt i bokhandler og rett fra forlag og i ulike kanaler.
Du forteller litt mer om bakgrunnen, eller hvorfor valgte du å skrive akkurat den boka her?
Jeg vil gjerne at det norske folk skal få se hvilken viktig endring dette var i historien. Jeg vil rette opp litt av de manglene som folk har hatt i sin egen historieundervisning på skolen. Og jeg vil gjerne at kristne leser denne boka. Jeg vil gjerne at de også kjøper den til sin ikke-kristne familie og sier, se, dette en del av vår felles arv. Dette grunnen til at vi tenker som vi tenker. Dette grunnen til at vi har innrettet samfunnet slik som vi har innrettet det.
Jeg vil si litt om hva endringer førte kristenretten til, da. Hva det vi kan være takknemlig for i dag?
Vi kan ta noen av hovedendringene. Det ble innført forbud mot at man skulle sette ut barn i skogen. Praksisen frem til da hadde vært at hvis man hadde for mange barn i familien, eller hvis far i familien ikke ønsket, så skulle barnet settes ut til ville dyr. Det ble forbudt. Det ble bestemt at hver mann skulle ha sin kone, og at det skulle bli forbud mot tvangsgifting, som hadde vært ganske vanlig frem til da. Det ble bestemt at trellene skulle frigis, altså 10-30% av Norges befolkning regner man med, de var treller. Det var folk som hadde handlet i gjeld, men enda mer folk som var røvet fra andre land for å slave for herrer i Norge. Det ble bestemt at de skulle settes fri noen hvert år, og så viser det seg at i praksis så må dette ha skjedd raskere enn det loven egentlig satte. Det ble et forbud mot bloting, og bloting det handler også om offring av mennesker. Og i stedet så bestemte man altså at man skulle bygge kirker, og kirker da ofte på de offerstedene hvor man tidligere hadde blotet for å vinne gudenes gunst, så skulle man nå bygge kirker for å forkynne om nåden i Kristus. Så noen av de endringene som kom, det ble også bestemt at det skulle være begrensninger i hevnretten. Altså hvis man tok en forbryter på fersken, så hadde man faktisk lov å slå vedkommende ihjel. Det fantes jo ikke noe politivesen eller noe rettsvesen slik som vi kjenner det. Men man hadde ikke lov å hevne seg på forbryterens slektninger. Man hadde heller ikke lov å vente med hevnen til senere og oppsøke personen etterpå for å hevne seg. Da måtte man ta vedkommende til fange og bringe det inn for tinget. Så det betyr at i stedet for at det ætten som ansvarlig her, så det plutselig individet som skal svare for sine ugjerninger og ikke alle andre.
Hva vil du si har overrasket deg mest da, når du har jobbet med dette materialet her og skrevet boka?
Jeg tror faktisk det som jeg nettopp nevnte med hevnretten. For man tenker seg kanskje at ok, får man kristne lover så blir det forbudt å drepe og alle skal være glad i hverandre. Og så ser man at samfunnet var så gjennomført voldelig at det første man klarte å få til, det var altså en begrensning i hevnen. Og hevnretten ble ikke opphevet før under Magnus Lagabøter 250 år senere. Da ble det altså slik at man ikke hadde rett til å drepe den som hadde forbrutt seg, men den skulle bringes inn for myndighetene. Men i 1024 så fantes det jo egentlig ikke noe statsapparat i den forstand som vi kjenner til. Det er også overraskende å se hvordan kristenretten førte til at det klansamfunnet, ettersamfunnet som vi hadde, brøt sammen. Det er jo mye fokus på klaner om dagen og på klanens ære. Vi diskuterer det i forhold til andre kulturer som kommer inn og påvirker oss. Men Norge var ikke noe annerledes. Vi hadde klaner som hadde en sterkt samhold internt, og som ikke hadde noen forpliktelser til klanene utenfor. Og så kommer det inn en tanke om at vi alle er Guds barn. Altså, kongen er vår venn, og Gud er alles venn. Det er første paragrafen i kristenretten. Og det, sammen med de litt strenge inngiftereglene som fulgte med den katolske kirke, gjorde at klansystemet og ettersystemet brøt sammen relativt raskt, og vi fikk det individsamfunnet og det folket vi har i dag, som ikke er sammensatt av masse klaner som ligger innbyrdes strid, men som er ett folk. Og det er en veldig sånn undervurdert virkning av kristningen, egentlig.
Fortell litt om hvordan har du jobbet da, som historisk interessert. Hvordan har du samlet stoff til denne boka her?
Du vet, i vår tid så er ikke problemet å finne stoff. Problemet er alltid å begrense. Det finnes utrolig mye kilder jeg har lest. Jeg har også oppsøkt enkelte som har peiling. Jeg har et intervju i boka med professor Øyragen Sunde, som har skrevet om retten i middelalderen. Så det er satt sammen fra ulike kilder, og jeg har også fått folk til å lese gjennom for å gi kritiske kommentarer til hvordan jeg har fremstilt det.
Du sa at vi har jo fått et litt skjevt bilde kanskje i skolen vår. Hva som har gjort at det har blitt sånn, tenker du?
Jeg nevner ganske mange kilder til det. Det er mange som har hatt en interesse av å redusere eller vri på det som egentlig skjedde. Men jeg kan nevne noen av de viktigste. Vi kan trekke fram nasjonalismen på 1800-tallet. Det var egentlig det som oppfant vikingmyten. For nordmenn så ble det veldig viktig å fortelle at vi er noe unikt. Vi har en dyp, lang, gammel historie, en erobringshistorie. Det ble viktig å fortelle at vi er ikke svensker. Vi har hatt en utenrikspolitikk. Så vikingen som den tøffe, barske, sterke som reiste ut for å gjøre storverk, den stammer jo egentlig fra da. Og da mister man det bildet som har vært av at dette først og fremst var banditter og røvere som gikk ut for å voldta, for å drepe, for å skaffe seg penger og slaver. Slavehandelen var den viktigste handelen som disse drev med. Og det neste kan nevne grundtvigianismen kanskje, altså, eller også sammen med nasjonalismen som gjorde at når man skulle framstille historien i skoleverket, så ble det nærmest en sånn slags sømløs overgang fra de norrøne gudene og så utviklet til å dreie seg om en kristen tro. Så den kontrasten som var mellom den gamle Åsa-truen og den kristne troen ble litt borte. Odin var ikke så slem likevel. Så kan vi nevne marxistiske historikere og antikristne historikere, særlig på begynnelsen av 1900-tallet, som gjorde sitt for å prøve å skape et bilde av at kristningen egentlig ikke var så viktig. Jeg trekker fram skoleboka mi fra videregående, hvor den eneste setningen som står om dette viktige lovverket i middelalderen, var at vi vet ikke noe nærmere om de lovene Olav ga. Og når det er det eneste som står om et lovverk som altså førte til frigivelse av slaver, til fri en dag i uka og masse helgendager, altså vår første arbeidsmiljølov og ferielov, som jeg har kalt det, det førte til monogami i Norge, det førte til omsorg for de fattige, altså å si da at vi ikke vet noe nærmere om det, da har man kommet veldig langt i å redusere omfanget av et viktig lovverk.
Du skrev litt om dette med gravplasser. Hvorfor er det noe som er nytt og litt revolusjonerende?
Da jeg gikk på videregående, så viste man et bilde, oversiktsbilde av en gravplass, og var veldig nøye med å fortelle at ytterst ved gjerdet så lå trellene, lengre inn så lå de frie bøndene, mens stormennene lå innerst ved kirkeveggen. Og budskapet i min marxistiske lærebok, det var jo at her ser vi klasseforskjellene som fortsatte under den kristne troen. Og så har jeg skjønt etter hvert at gravplassene uttrykker noe veldig revolusjonerende, nemlig at alle er på samme gravplass. Alle har det samme ritualet de får lest over seg. Det er ikke lenger slik som det var før, at stormennene fikk sin egen kult, de fikk sin egen haug, familiene æret dem i generasjoner, men mens trellene kanskje ble sluppet i myra eller droppet på sjøen, mens nå skal alle, også trellene, være på samme gravplass. Så det er et veldig uttrykk for at i Guds øyne så er alle like. Og da blir argumentet om at det var klasseforskjeller, det blir veldig smått i forhold til det som faktisk var realiteten.
Nå, når vi tar opp, så er jo ikke boka tilgjengelig i bokhandlene enda, men det er jo sikkert noen som har fått lest gjennom boka. Hva tilbakemeldinger får du fra folk som har fått lov til å kikke?
De som har sett gjennom det fra forlaget, de sier at dette tror jeg er en viktig bok. Vi vil at den skal bli så god som mulig, så derfor så gir vi så gode tilbakemeldinger vi kan på det. Så det er mange jeg har snakket med som sier at denne boka har jeg egentlig ventet på i mange år, men jeg har ikke visst det. Så jeg håper og tror at boka vil bli lest av mange, og at det kan føre til gode diskusjoner rundt middagsbordet, og også at det kan gi et innspill til det neste store jubileet, som da blir 1030, hvor det kanskje lett blir en diskusjon nettopp rundt dette med sverd og ikke sverd, tvang og ikke tvang, kirkemakt mot kongemakt, og en del sånne feller som vi kanskje har gått i før, da.
Jeg ser jo at du av og til er rundt og har litt seminar og sånn. Har du planer om en bokturné?
Ja, Proklamedia har lagt opp sammen med Håvard Sand, som skrev en bok som heter Drømmen om Norge, og Alf Magnus, som har skrevet om Hans Nielsen Hauge, har planlagt en bokturné som handler om norsk historie, som heter Det første i vår lov. Den kommer til å gå i flere norske byer ute i april, mai og også begynnelsen av juni. Så, og der kommer jeg til å være med det aller, aller meste i hvert fall.
Hvor er det folk eventuelt må inn og følge med for å få med seg når det skjer ting?
Hvis man går inn på Facebook og søker på Det første i vår lov, så får man opp en liste over de ulike eventene som er lagt opp fra midten av april og utover.
Og i slutten av mai og starten av juni, da er det jo feiring av tusenårsjubileet her på Moster. Kommer du til å være til stede der?
Jeg har leid meg en sånn liten rorbuss, så jeg kommer til å være der en 14 dagers tid, tenker jeg. Og har litt foredrag, snakke med mennesker, selge bøker. Og jeg har også et par poster i det offisielle programmet som jeg skal være med på.
Rett og slett en liten ferie på Bømlo.
En liten arbeidsferie, ja, kanskje.
Kanskje. Kan vi kalle det, ja. Du får satse på at du får nyte av litt sånn skjærgårdsidyll på Vestlandet, kanskje.
Ja, men det får vi håpe. Det er veldig vakkert der. Så jeg anbefaler folk å reise dit. Nå tror jeg det er lite billetter igjen til arrangementene, men det blir litt folkeliv, og det kan være flott å bare være der, rett og slett.
Ja, absolutt. Du var også med og bidrog til den serien som Tor Håvik lagde for Bjørgvin Bispedømme om kristenretten. Hvordan opplevde du å være med på den?
Det er jo alltid artig å reise til Moster og være med og si noe viktig. Det synes jeg var bra. Proft opplegg fra TV Inter, og det også en serie som mange burde se. Den ligger på YouTube, og trenger et større publikum, tror jeg.
Absolutt.
Det stort behov for etterutdanning av det norske folk, egentlig, når det gjelder kristenretten og den endringen som skjedde for 1000 år siden.
Hvis noen har lyst til å slå følge med deg da, i sosiale medier, du aktiv i noen kanaler der?
Jeg har vært så opptatt med å skrive, ja, at så langt ikke, men det kommer til å bli noe. Jeg vet det noen som har holdt av et par webadresser, så det kommer til å bli noe studieopplegg og litt sånn i forbindelse med dette her.
Yes. Ellers er du på Facebook og deler litt der sikkert.
Ellers er jeg på Facebook og litt også på Twitter.
Mm. Ja, sant. Ja, men bra. Da sier vi tusen takk for at du var med på denne bokpraten her, og så oppfordrer vi alle til å sjekke ut boka, enten i en bokhandel nær der du bor, eller på en nettbokhandel. Jeg vet at du med i Damaris Norge skal ta inn boka, sånn at den eventuelt kan kjøpe via damaris.no. Ja, tusen takk for praten.
Takk for at jeg fikk komme.